Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan
Kulturkuboa.
Egunon, berriz ere Kulturkuboa ama zazpigarren alea, edizioa, ez dakit nola ditu, egunon Gorka, egunon Aiande.
Egunon.
Egunon Mikel.
Eta egunon Arroza Irratiko lagun guzieri.
Egunon Danele, egunon Amaiur, eta beste norbait ezagutzen badu, urrengoan agurtuko.
Bikaina. Azte buru hau, untxa iragandu zue.
Bai, bai, bai. Ez biziki kalme, baina... Mikain, mikain.
Nik azte bururen bat gezki pasatzen badut, ohartuko zaretela.
Nea, horeretan edo errenterian beti duda badut. Ja, erraiten denez, horereta errenteria, uste dut biak posible direla.
Bi errentereta.
Orenteria.
Orenteria.
Ama, hori da, orenteria, ez da gezki.
Are.
Ez. Are. Hor, behaz, bazen eskulangintzako azoka eta horratu bildu naiz, eta egia erran, lehen aldia zen, biziki gustatu zait, eta gozatu dut, eta gairena, baliatu dut, nola ez, elkarrizketa batzun egiteko, laster entzunen dituzuenak, biztanda radiokulturanen podcastetan, eta behaz, bikain, egun eder bat, eta biztanda, gero, baskari on bat, eta hori. Behar den guzia.
Eta musikak entzen dituzu, hola. Hola, batean, hola.
Respeturia.
Baina entzun, sorpresa bat bada.
Sortu!
Eraiki. Partekatu.
Gure baliabideen jabe.
Autolanean.
Lotxak hendu! Bizi berriko. Ikasi.
Berreskuratu.
Alternatibak bilatu.
Elkar ezagutu.
Eragin. Hausnartu.
Eraldatu.
Zure eraldia da.
Hemen behar zaitugu.
Batera eraldatuko dugu.
Etorri zure!
Eraldia, entzun hau zute edo?
Orain berean.
Berria. Nire, azte buru enten diskonektatuta bilinaiz eta sorpresa zarrapatu ninduen atzo ikusi nien Twitterren Eraldia izeneko proiektu antolatu dutela Donostialdeko gazte talde batek. Eraldatu, eragin, eraldia, astera doa. Ola esan da, ez da gita argi gelitzen den, baina horra ipatu dituzten hitzak eta partekatu, lagundu, elkarlana. Kontua, prekaritateari aurre egiteko ekimen bat dela. Eta aste urontan Añorgan Firestone edo fabrika okupatu dute eta pixkat egokitu eta bertan ekitaldi mordo bat egin dituzte aste urontan. Hiru egunetako ekitaldiak izan dira, hitzaldiekin denetik izan da. Giro honean pasatutela ikusi dut interneten, badira bideoak eta. Eta pixkat hori aipatzea, ez da egit kurioso iruditzait, elkarlanean, auzolanean egiteko proiektuak, aste uru hau egin dute eta pentsatzu dute hemendik aurrera ere, ba, bertan fabrika hortan proiektuak ere aurrera eramatea izango dela helburua, eta hori helburua pixkat sistematik kanpo ba, elkarlanean proiektuak aurrera eramatea, eta ez da egit, ba, egoera sozial eta ekonomikoa pixkat hobetzen saiatzea. Bideoan agertzen direnak eta oso gazteak ikusi ditut, ez da hitz jende mota hurbildu zen gero asteburuan zehar, baina ez da hitz proiektu polita iruditzen.
Bultzatu behi dute hori edo?
Bai, nik asteburuan ikusi dut, argiako Twitterran ikusi nuen ipamen bat, bilatzen hasi nintzen, eta hori segin dute asteburuan, ez da hitz niri polita iruditzen, zait, olako gehi horekin.
Izena, nabaran duzu?
Eraldia.
Eta webgunerik edo zerbait badute?
Bai, dute uste WordPress moduko bat, ez da hitz zuzenki zein den, baina eraldia jartzen baduzute Googleen, ateratzen diren lehenengo emaitzak horri buruzko dira, beraz, interesatzen bazarete eta parte hartu nahi baduzte, hortxe duzute eraldia.
Bai, eta agian horri izan dira beste ondoko itzorduak?
Bai, suposatzen, eragile mordo bat bildu dituzte, eta pentsatzen mendik aurrera aterako direla ekitaldiak ere, beraz, segitzekoa.
Pikaina.
Ez dakit entzun duzuenez, baina Poloniak garaile izan da munduko kopa batean. Eta ez nuen ohitura hori entzutea, baina da, zaki, konbate medievalak edo deitzen dituzte. Beraz, ara, zaldunez jantzi, eta bojokatu dira, eta Polonia agertu da garaile, Inglaterraren, Espainiaren, Quebecen, eta Estatu Batuen aintzinean. Beraz, ara, piskat monik ez ditutsu bera maite horako gauzak nuen, haulako atzerakadak edo erakustean nola zen lehenago edo, bo. Filmetan bai, baina egelitatean gutxiago.
Gerlen rekonstituzio horiek, bitxuek. Baina nahi zer bizik zalean, ezagutu nuen Kroazian tipo bat hori egiten zuena, haulako borrokak eta espategin eta ibiltzen ziren, eta arma ezberdinak, eta badu bere, ez da, aski kuriosoa da.
Ha, kuriosoa da, bai.
Eta bitxia bada. Gero, ez da, nahi bizik zalea, baina zorionak zaldun poloniarre.
Bai, ara.
Nik gomendatuko nuke, espata baino, espa bat.
Ongi azten nuen, eh?
Zer forma.
Hara, ni eramaiten zaitu ustet, hor Bolonia ipatu duzu, Kroazia ere ipatu duzu, Gorka, behaz, ni eramaiten zaitu ustet, Kroazia eta Serbia artean sortu den herrialde berri batetara, edo herri berri batetara, deitzen dena, Liberland, eta hori maiatzaren lehenean, beraz berriki sortu da, eta da hori munduko herri berriena eta txikiena, zenta guztut bakarrik 5 kilometro karratu dituena.
Beraz, Vatikanoarekin borrokan.
Olako zerbait, ez dakit Vatikanoak zenbat hori kilometro bodo ere muan zenbat betetzen duen, mena hortik. Gero goza da Liberland hori ez dela, nola erran, autoproklamatua dela, beraz ez du beste herrialdek ez du inork ezagutzarik eman autoproklamazio horri, eta horri Danubioaren ertzean da, eta rambar dugu momentuz ez dela inungo eraikinik, baina bada olako presidente bat edo nagusi bat deitzen dena Vitt Zetlika, eta berak nahi lukeekin ekonomi askarra eta ausarta duen herrialde bat, eta dorre olako dorre ahondiak etxe bizitzak eraikitzeko
proiektu polita
kurrezkoa hor pixkat beldur emaiten duena da, behaz, baduela lagun min ahondi bat edo miresten duela Nigel Farage behaz, UKIP beraz alderdi edo Britainiar alderdiko bozera mailea, nonbait alderdi bat pixkat rasista, pixkat hemen
alderdi ditu, normala pixkat
gaur egun modan jartzen ari den alderdi bitako bat,
hori da, hori da, holakoak miresten ditu beraz, ez, ez dakit Liberland zinez askatasunaren itz hori gora ipatzen alduen ez
zaten zulei tipo ero batekin bizitzera joan ero uste lambda batera ordu zutela Liberland eta animatu.
Ez da bakarra, hor bere herrialdea otro proklamatu duela, beste esemplu bat emaiteko, iaz gizon batek aita bat deitzen dena Jeremy Heaton, olako lurralde txiki bat erosi du, eta hortan proklamatu du reinu bat, bere 7 urteko alabak ahondia izango denean, printzesa izaiteko. Ara.
Eta Poloniak zaldun batekin ezkontzeko.
Besteak beste.
Bikain.
Eta nik euskaldunentzako berri on bat dut gaurkoan. Islandiara joan gaitezke heriotzaren beldur izan gabe. Kontua orain arte legala zela Islandian euskaldunak hiltzea. Holaxe esan da bitxea iduri du, baina hola zen. Kontua garaian, ez da, 1400-1500 urte inguruan, baleuntzia joaten zirela Islandi ingurura, eta bertan istiluak egiten zituzten bertako arrantzaleekin, eta ustut 1400 pikoan 32 arrantzale euskaldun hil zituztela, eta pentsatzen dut geroztik hori justifikatzeko edo legala egin zutela atzerritik heldu ziren euskaldun baleuntziak edo arrantzaleak hiltzekoa, eta duela gutxi debekatu dute euskaldunak hiltzea, beraz.
Banakien Mikel etzela joan Islandiara, orain badakitzen dako.
Hori ez nahi zau sartu beti. Islandian izan zira, ez, eventuz ez.
Urrengo ateraldea orduan egiten da, Islandiara.
Nik beste berri bitxi bat ikusi dut, aldiuntan kanadiar bikote batena, joan ziren haste buru pasa edo ustut etxetik kanpo, eta badira orain webgune batzun un alokatzen alduzun zure etxea kanpotiar batzueri, eta hor Airbnb webgunean ezarri zuten beren anuntioa, eta pentsatzen zuten lau heldu izanen zirela hor, aski lasai edo ustut zela... ezkontza bat entzat ustot. Eta itzultzean oartu ziren dena suntxitua zela, bazen goiti bota garagardoa nahi duzien guzia, saltsa gainean, plafoinan,
beraz.
Ara, piskat denetarik eta iduriz izan direla autobus batzu, jendea jausten autobusetik eta ara, apartamendura joaiten, izan da seguraski alako besta animale bat, eta gauza da berrogeita hamabost mila euroko kalteak izan direla. Beraz, ara, piskat bikotearen sorpresa, edo bikotearen burua sartzen, imaginatzen alda, aski, eski.
Baina, etxeak eta etxeak, ez etxean egiten zu besta bat, ez dituzu berroita maus mila euroko kalteak egiten al, ez nahi izan ere, eh?
Bikain, musikarat pasatzen gira?
Bai, 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 eta aldiuntan, nahi nuen pasa piskat bat gorka eta nik gazte... Gaztaldian edo... Gaztaldian egiten hori?
Gaztaldian. Horrendi gazte irat.
Lehenago entzun izan dugun talde handi bat Limp Bizkit. Eta justu ganen dut. Alright, partner.
Keep on... Partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.
Rolling, 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 rolling.
Urritzapenak.
Ez dakit zehiru itzen zaizun, Miguel?
Ez, ni ez dakit, ez dut kultura ondirik musika zail hortan, ez dakit no, nolako zaila den ere, baina...
Ez dakit zail bat den ere.
Ados, baina...
New metal hardcore.
Joa mil.
Beste gunean entzun dut kantu bat orkesten pop-punk bezala.
Pop-punk. Pop
eta punk. Eh? Oa, fan,
bai, bai.
Eta ez, horretara zidaut Rage Against the Machine.
Bortizkeria, puntua pixat.
Rap.
Rap.
Horre ritmo horiek sartzen direna, bo, bere gala zure ganatzen dituzu eta txikitzen zaituz. Pentsatzen dut, zuzenean izan bere direla terribleak, ez?
Ez du santzaik guan nik bederen zuzenean ikusteko, izan hor duzera, eta energia behintzat ematen du bai.
Bo, ondoko, ez dakit radiokulturaen festan edo la gonbidatuko ditugu.
Radiokultura.eus
Eta normalean orain literatura kronika izaten edo liburu baten aurkezpena edo eta astigo hori
gara. Normalean.
Bai, ja bisatzen hasten naiz. Zait, aspalditi dugu, beste bazo batzuk erakusteko entzuna hasteko eta aldiontan pitokeri bat da. Aitzaki hartuta, aria aldizkaria, Navarralde elkarteak egiten duena, 37. alea. Eta bertan, umorearen gerra izeneko alea eskaintzen digute eta hori ba, umorea Euskal Herrian, Euskaldunak eta umorea ea gutaz barre egiten badakigun, pixkat hori azaltzen dute, parte hartzaile parrasta bat badira, Uso Andua bat, Dani Fano, Angel Rekalde, Asisko Urmenetak, Ike Amunarri, Zadur Larrea, Javier Bizkaino, Freddy Paia, eta bar, biziki ikuspuntu interesgarria dira, batzu beste baino serioagoak, batzu ba, tesi batzuetako lanak ba, pasarte batzu jartzen dituzte, bestek haien iritzia ematen dute, biziki interesgarria iruditzen zait, eta kontua atzo ari nintzela bilatzen kronika bat egiteko zerbait, eta Twitterren ari nintzela Martin Kitoren txio bat ikusi nuen, Martin Kito Euskal Twitter munduan ba, aktiboenetako den Twitterlaria du, eta berak bideo bat, jarri zuen bideo baten lotura, eta galdetzen zuen ja, ba, Euskaldunotaz barre egiten ari ziren, edo Euskaldunokin ari ziren barrez. Beti ba historia hori ez, ea, gure buruaz barre egiteko gaitasun badugun, baina ea kanpoko egutaz barre egiten dutenean, bueno, ea nola moldatzen garen. Entzuna hasiko dizuet pasartetxoa eta gero esplikatzen du.
Muy vasco.
Sí, señor.
Bueno.
Hola.
¿De dónde eres tú?
Yo soy de Txarri Aranaz.
Egunon.
Egunon.
Muy bien, ¿y tú?
Egunon, yo de Ermua.
Ermua, más fácil, Ermua.
Sí, más fácil.
Muy bien. Bien, la idea es la siguiente. Él va a decir una frase en euskera, vosotros vais a llevar los auriculares para no escucharla por primera vez.
Okay.
Yo te la diré a ti, con lo que tú entiendas, tú se la dices a él, y se la tenemos que volver a decir a Sergio, para que Sergio, de nuevo en euskera, intente saber qué leches hemos dicho.
¿Qué?
Fíjate que hay pocos
Cuidado,
pasos, ¿vale? ¿Estáis preparados? Poned los auriculares. Cuando escuchemos la música.
¿Va?
Sí, sí. ¿Tenéis la música puesta? Ahora. Bastante fuerte.
¿Vamos? Adelante.
Ok. Nagusi, garagardotxo bat eta oliba batzuk.
Nagusi, garagardotxo bat, babuni matzuk.
Ganutxi, garagardotxo bat, gabana batzuk.
Estaba hablando de Dolce Gabbana. Ganuchi Gabbana, corto el ga, Ganuchi Gabbana, corta tú.
Ganuchi Gabbana, corta gana, Ganuchi Gabbana, corta tú.
Vaya más.
Bueno, ni lo intentes traducir, ¿eh?
Has dicho que Dolce y Gabbana se van a... Mira, no te vas a tener nadie, nada.
Bien, a ver, Xavi.
He dicho, Nagusi, garagardotxo bat eta oliba batzuk, que quiere decir jefe, una cervecita y unas aceitunas.
Jefe, una cervecita y un diccionario. Ez da izi beharko duten hauek. Aipatzeak. Emankizun hau da El Hormiguero. Espainol kate batean pasatzen den emankizuna, humorezkoa da, eta bertan hori ba, bi euskaldun gonbidatzen dituzte, eta egiten dute telefono, geizki funtzionatzen duen telefono horietako bat, eta joko hori egiten dute. Hori behin egiten dute, eta beste bitan ere, eta orduan, ba, Martin Kito galdetzen zuena zen, ea gutaz barre egiten ari ziren, edo gurekin ari ziren barre egiten, ez da, eta zuei grazia egiten dizuen.
Puh, ni bate, ni gatzen ditu nintik ingarria dela, eta...
Oh, pues, ez, ni irri egin dut, eh? Beaz, ez dut sentitu agresibo ki gutaz trufatzen manera txar bat, ez dakit.
Ja, danik... Espanyol telebistan entzute euskara, ondeia, oiturazkoa goa da frantzes telebistan baino, baina ni ahitzen nuk, ofen, ahitzen ez, nu, ez luke ahitu behar, baina, hala, deia pauso handi bada, eta nik ez nu batere jenatzen, zinez.
Ah, ez hori, jakiteko zuen iritzia, Twitterren ere erantzuna gire pixkat, ba, goitza bere aldetik, nire adidez, lehenak grazia egiten dit, megero beste bi aldiz egiten dute, eta ja, ez zita imeste barrearazten, ez dute oso serioki hartzen, iduridu, ez da, beste munduko hizkuntza bat bezala erabiltzen dutela, ez da, edo oso txarra dira, edo nahi teite dute pixkate ridikulo gelditzeko, ez da, niri, hola, tarteko sensazioa gelditu zait, eta horixe pasara zine izan, bintzat?
Ez dira oso txarrak, espainolak dira, zen nahi duzu.
Bai, zintzai, asko eskatu, eta horixe, hori, pasarte txori, eta... Eta izto.
Ha, bikain, bikain.
Radiokultura.eus
Hor, normalean iristen da filma kronikaren tartea.
Gaur ez da eman gizun normal.
Normalean.
Zer izirezte egiten gaur erriten zu normalean eta bat batean?
Sabotaia.
Niri filma bat, lasai. Ez dut hartzen nire ege evoluzionario aldegia eta... Beraz, duela bi haste haipatu ginoen Chicken Run filma, eta tartean haipatu ginoen beren produkzio etxeronen azken filma, Sean Hardy-a, edo Sean the Sheep, Sean le Mouton, nahi duzien bezala. Eta ikusi dut haste buru untan, lagu matekin, eta zinez bikaina da. Mark Burton eta Richard Starzak dira zinegileak. Barkatu zen eta joan aldean uste dute janduela Chicken Runeko berdinak zilela baina ez bat ere. Eta deia erraitekoa dena da ez dela dialogorik filman, beraz ez dira mintzo, bortxaz ardiak dira, beraz aski normala iduriten zait. Baina ara, historia aski simplea da, baserri batean aberek nahi dute hartu egun bat libre edo egun bat lasai eta iten dute delako txiste bat ezagiz hartzaina edo kampinkar batean, baina kampinkarra hasten da joaiten eta beraz txalde hortako nausia badoa irira ohartu gabe. Eta beraz joan behar dira ardi eta abere guztiak nausi honen bila irira, beraz iristen dira iri hortara eta hor gertatzen dira gauza pila bat, zinez bikaina da badugu abere eiztari bat edo nahi dituena abere guziak kendu iritik, beraz ara, behar dute hori saiestu. Pasatuko dugu soinu banda bat, bo, ez da biziki radiofonikoa zen eta dialogorik ez denez piskat ahabotsa initz izanen da, baina ara, gero aipatzen dugu.
Voici Sean le mouton. Sean habite à la ferme avec ses copains moutons. Ensemble, ils ont plus d'un tour dans leur sac pour mener la belle vie. Mais leur plan ne se passe pas toujours comme prévu. Pour réunir sa famille, Sean va devoir découvrir des territoires inconnus. Tout seul, ou pas. Pour survivre loin de leur prairie, ils vont devoir faire preuve d'imagination. Passer inaperçu. Et surtout, ne pas se faire remarquer. Parce que se faire attraper n'est pas vraiment une bonne idée. Grâce aux créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run, évadez-vous! Shaun le Mouton, le film. Le 1er avril au cinéma.
Ara,
Guido antzematen da, aski.
Bai, bai, bai. Asmatzen da pixka Chicken Run hortako Guido hori, eta gainera bertute Joan Etxaldetik, eta beraz pixkat, aski, ara, pixkat berdintxua da historia, erran behar da, iritsi gira sinema gelara, eta ziren aurrak bakarrik, anaz guginen bi, ara, lagun artean ziren bakarrak, baina ziren, demora biziki gozoa pasadugu, hasta pena me, nia nintzen nigarrez, zinez sobera egingarria zen. Eta, ara, pixkat, gaiteko da ere orezkoa dela, orea, edo pixkat hori zen debatea ere nola jaiten den orea.
Orea, edo plastilina, edo patamodlea.
Ados, behaz ez da marrazki biziduna, edo ez?
Ez, ara, inda stop motionaren teknikarekin. Eta, ara, badira ere, bo, jaiten dute sortzaileak dela aurrek ikusten alduten helduentzako filma bat. Baina, bo, nik ikusten dut, pixkat kontrarioa, helduek ikusten duten aurrentzako filma bat. Baina, bo, bien, bi alderditan ibiltzen da, baina badira, ara, badira txiste batzu aurrentzat, eta hor ikusten da txiste batzuekin aurrak martxan dagoa, denak irrizka jaileka, eta beste batzu nun entzuten diren aitamak, mola, zenta berendako da gehiago txistea. Eta badira ere referentzia pila bat, eta horietan bada Breaking Baden, ara, alusio tipi bat, me, ni nintzen, sobera ona. Eta, ara, pixat, hori aipatzeko, joan den astezkenean atera da, eta nahi bauzue gehiago jakin mundu horretan, mundu horri buruz, izanen da, do bada momentu honetan Parisen, Arludik museoan, eksposizio bat, Ardam estudioa iburuz, beraz, hori patamodele horre, o plastilina filmei buruzko eksposizio bat.
Ados, hori tarazten diguzu, izena Shaun?
Shaun Ardia, edo, ez dakit espainiolez nola den, frantzisez Shaun le Mouton, Shaun the Ship.
Shaun el Mouton.
Shaun el Mouton. Eta ni gaur kasualitatez, bo, gaur ez da deus normala izango, zen nik ere banuen soinutxo bat filmei buruz, aurreko astean izan zen Chicken Run.
Duela
bi aste. Orezko filmeak eta esan zenuen bakarra, estudio bakarra zela hori egiten zuena, eta nik aste buru honetan ikusi dut badela filme bat, Basque Film goizpenetxeak produzitutakoa, eta hori ere orez, edo plastilinaz, edo patamodeleaz eginikoa. Eta biziki polita iduri du, 2014an atera da, egileari Sam deitzen diote, baina bere benetako izena Samuel Orti Marti da, eta hori stop motion teknikarekin dia lanak egin ditu, pelikula aski interesgarria idurula, erokeria da, poseso izena du, eta soinutxo bat entzuten du, eta gero aipatzen du.
Les estaba esperando.
Sí, claro.
Se trata de tu hijo, ¿verdad?
Está muy mal. Tiene el demonio dentro.
El demonio no existe, ni Dios. Es toda una patraña para sacarles los cuartos a los beatos.
Nuestro hijo está poseído. Solo un exorcismo podrá salvarlo. El padre Lenny.
Hijo mío, te veo más flaco. ¿Comes bien?
¡Padre Lenny!
No es una cuestión de fuerza, sino de fe.
Excelente día para un exorcismo.
Ella es el dueño. Es la hora de repartir hostias.
Hay que llamar a la Guardia Civil.
Bueno, ¿dónde está el poseído?
¿Has visto lo que ha hecho el cochino de tu hijo?
Oh, esto es un catarro.
Nada en la hora. ¿Por mi Gregorio?
El enlace fue oficiado por el mismísimo obispo.
¿Qué coño?
Ya estoy en casa.
¡Cada cruz de Antioquia!
¡La Virgen!
¡Esto es desacato!
Por favor, que estamos en horario infantil.
Hontan ere eromena nagusi.
Bai,
badirudi.
Baina bakarrik soinuarekin gogoak emaian, gogoa maiten du ikusteko.
Ba, badura, ilunaren zatioa, baina ero flamenko entzuten hasten dena, eta pixala, oso oso humoretsua, bo, historia biziki simplea da, flamenko dantzari baten semeari, ba, deabrua sartzen zaio, eta hori hori da gehiena erreferentzia pila bat exorzistari edo El Día de la Bestiari, Alex de la Iglesiaren kutsu bat badu filmeak ere, eta bertan ateratzen jen pertsonaien ahotsak, badide Santiago Segurak edo Carlos Arezesek egiten ditu, ba, Alex Angulok ere parte hartu zuen film hortan ahotsak egiten, ez dakit, nahi, ikusteko gogoa sartu zait.
Bai, baina junt.
Ea, gero beharra ikusten duzu eta decepzioa da, baina bintzat,
bai,
kuriositatea piztu dio bintzat. Poseso, 2014an aterata, Samuel Orti Martik egina.
Poseso.
Radiokultura.eus.
Musika tartetxo bat eta gero anekdota bat kontatuko dizuet kantu honekin lotuta.
Bukatu dira gau alaiak, diztirak itxutzen geintuenian, oraindik garbi eta rugabeke, itzegiten ausartzen ginela. Arropa erosua zen urte hartan, eta gaueko ametsak ere bai. Artian ibaia zeharkatzen zuten, zubiak sendo zeuden. Denbora malgua zen orduan, eta gure irribarriak osasuntxuak, zure botak maiten ituen. Eta zegin zitzaidan zure manera usarta, mundua txikiagua zen. Eta begitxuagua bizitza, autobusak ordu oro iragaiten ziren. Hemendik arkopetan baltxian ez dutu zein judan, taberna berri hortako bidian Arkansas deitzen zizuten. Eta eskulturak eiten genituen Karmelorekin. Santiago plazan, Santiago plazan, jainkuaren legetik atbeze ginen, eta onak ginen zinez onak, eta undiak zinez onak. Eta undiak, haundiak ginen orduan, zinez onak, eta undiak.
Gaueko orkestra, Txuma Murugarren.
Hasiera bazuen Emir Kusturitzaren itxura bizkat, eh?
Bai, guztiz.
Motel, motel. Eta,
bai, eta, bueno, hor aizesko zeinu tresnekin. Atera zuen, bueno, hortara atere jo du pixkat, eta bere azken diskan, ez baina iztronpatzen, hor hartu ditu Errumaniako pixkat musika eta hitoen musika batzu, eta ara. Eta kasualki joan den astean, behaz talde bat errezibitzen genuen Azparneko estudioan, ikasle talde bat, Eibarrekoak ziren, eta justu estudiorat sartzen ari zirelarik, kantu hau pasatzen ari zen radiokulturaren ari musikalean, eta eranun talde horren behaz erakaslea, Txuma Murugarrenen emaztea zen. Ba, anekdota.
Txikia mundua, txikia.
Ba, 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 eta erran diot, ez dugu bat espres egin, kasualitate haundia.
Ba, hori zuk diozu, eh?
Radio Kultura .eus.
Eta gure gaurko gomitak, hemen ditugu herri urratza aipatzeko Daniel Laxagi eta Agnes Larrea, egunon?
Egunon.
Egunon.
Beaz herri urratz, heldu da, aurten ere, behin eta berriz. Eta maulun lehenik, zintzuk dira aurtengo helburuak zertarako aurtengo herri urratz?
Bai, aurtengoa izanen da Ziburuko ikastolaren alde, lurra erosteko, irakizuen bezala. Eta gehienik horat partea joanen da, eta gero gehiagoateko behar ditugunak.
Bai, horretarat ustut, lau ikastolaren proiektuak daira, ez?
Iru berri, Ziburu parte. Izan, bada proiektu bat birriatun, azkaraten, eta basusari.
Ados, baina hor hainitzez gehiago kostatuko duena bintzat, Ziburuko...
Bai, zenta ez da aterabiderik atxeman erriko itxeaikin, eta beraz erabaki dugu erosteat luga hor Ziburun.
Ados, diru hainitz kostatuko duen lorru bat,
bai.
Bintzatzen dut burua uste hainitz.
Ara, diru hainitz behar.
Ados. Beaz, aldez aurretik, lehenik aipatuko dugu emankizun honetan pixkat aurtengo herri urratz, nola izango den, baina jada jakinez baduzuela behar, diru behar horren presionea, jada gomidatzen alditugu gure entzuleak numrean joatea. Beaz, horretarazi behar dugu, beaz, zenpereko aintzira hortan, zenbat garren urtea dela, herri urratz antolatzen dela?
32. garrena izanen da. Bai.
Ados, eta aurten ikusut, berrikuntza aldetik eta beste, badela bat, erronka deitzen dena. Orduan zer da hori, zuzen?
Erronka da kolegioen arteko lehiaketa bat, eginen dena hor basen afaro gunean, ondartzan, eta... Proba batzu izanen dira, intelektualak, indartsuak, hor ondartzan, bai.
Horri nori zuzendua izanen da?
Horri kolegioen zat, ama iru, ama sei urteko gaztetxoen zat. Ara, ikus dezaten erri urratx baliatzen aldera ere alkolatik kanpo, eta ara, eta eien eguna izan dadin.
Arere, bestai nahi duen erantzatere izaten dira gauzak, ez da gita, baduztuen azpimarratzen aldean ekitaldiren bat, kontzerturen bat, zein talde, zer proposatzen duzuten aurten.
Badira hainitz, badira gustu guztietakoak, entzatzen gira, ara, zaharrentzat, gazteentzat, gaztetxoentzat, ara guztiak, jenden guztiendako bada parada bai. Eta bon, arrakastatxuena, izanen da Betagarri, izanen da Willis Drummond, Kalak antaldea.
Gero aire aizpak ere, maialen egota bere.
Ez da, pentsatu, ez dela sobera komplikatua, ez? Artista hauek komentzitzea, herri horretzera egitea. Lan eskatzen du, benen gustora egiten dilera, ere?
Bai, maite dute, bai. Maite dute, eta batzuek eie galde egiten dute egiteat, eta bai.
Erronka lehen aipatu dugu, hor amairu amasei urteko behaz gazteentzat, aipatu dugu, nolabait eskaintzeko ere festa egun bat, baina alkolatik kanpo, ustut, esperientzia hori jada ez herri urratzen, baizik eta beste toki batzuetan eraman izan dela, ez?
Bai, ikastolako besta guztietan pasten da hori Nafarro oinez, kilometroak, ibiraldia, horietan pasten da, hori pasten da eta ezigarria rakastatxua da. Eta jende maite dute, zenta bara, parte hartzen dute bestan eta burrasuak ere, bai, giro hona emaiten du bai.
Badu aspaldi, zirela hori eiten, zer da, azken urte horietako...
Ebe, eskaera ukandugu duela, deia bi urte duela, be, bon, ez ginuen atxemaiten nola egin, zedioko egin, eta, wala, pentsaketan izan gira beti, eta aurten erabaki dugu, bon, behar zela serioski hartu hori, eta ara egin atxeman dugu azken finean bai.
Zenbat gaztek parte hartzen aldute gutxi gura bera?
Ebe, taldeak izanen dira zortzi, lau neska eta lau mutir, eta...
Kolegio Tik talde bat, kolegio bakutsatik talde bat, eta gero liceoko talde bat ere izanen da. Mm-hmm. Beraz, lau talde orotarat.
Ados, aldez aurretik izena emana izan dute, do ez doan bertan ere?
Gero horien izan emaitea egiten dituzte beren artean kolegioan berian. Hala, mm-hmm. Erakaslea akilan.
Ados.
Han pasatzen da hori.
Herri horretz behaz azken urte hori eta anamarkadetan beziki famatu izan da autobus parrasta bat hurbiltzen eta beste segitzen du arrakastatu izaiten ere egoaldeko publikoaren zat edo ez zain beste
bon, bizka bat galtze bat bada egoaldetik egia erran zenta bon nahi, egoaldian festa horiek egiten dituzterak beti leku zaldatzen dituzte adibidez voilà enfin kastola bakotxat batentzat egiten dute besta eta leku aldatzen da hemen iparraldean guk egiten dugu ikastola guztientzat ordean voilà guk atxikitzen dugu senpere sentatuki egokia da mugatik urbil eta ara aspertzen dira pixka bat beti toki berian jitea beti gauza bera ikustiat, hortako entxatzen gira goere aldatzeat, pixka bat, xapitoak aldatzen ditugu, kosteko, bara, gukere apen, aldatzen dugula gauz batzu. Mm-hmm.
Formula berriak atxemaiten. No, ja, antolakuntza, ontsa, arraiten zurenean, beti zenperen entziran egiten dela, behaz pentsatzen dut antolakuntzaren aldetik gutik gura bera badakizu ezer berdean, aske...
Bai, badakigu pres behar ditugula 1500 laguntzaile, hiru egunentzat, lau egunentzat.
Uh-huh. Bo, uste dut, denek ere antolakuntzan ari ziresten guztiok ere, jada zizirestela... guraldia begiratzen, ez?
Bai, bai.
Estresagarri alda?
Bai, zenta hainitz egiten du, aro edera barin bada, dendia ginen da, familia ateatuko da, puzetaikin, enfen, ara, familian. Eta euria barin bada, gehiago motivatuak ginen dira.
Uh-huh, ados. Bukatzeko, agian, agnedakta txobat, bako txari, galden dizuet, horre, herri urratzen, iragandu zuen momentu berezi bat, edo, hala, Daniel?
Neretzat momentu goxoena da nere ustez ibiagoitzean. Montaketan ari girelaik, gira eun eta erutonoi famili, fan buraxo, eta denak gira motivatuak montatzeko giro honean, fean, ez da... Ez da ikusten giroa, baina sentitzen da.
Uhum, behaz lanean ere gozatzen alda?
Ba, ezazte ikustean.
Eta Inez, zuretzat? Ez? Bo, ados. Ba, eskartzen zeituztegu, Bieri, Daniel, Inez, honeat egitea gaitek, eta espero dezagun herri horretz arrakastatzua izanen dela, eta helburu guztiak gaindituko direla. Mi esker eta herri horratzon deneri.
Mi esker zuai.
Mi esker.
Radio Kultura puntu eus.
Eta gonbidatuak nardatu ditu aski, eta baina beste kantu bat proposatuko dizugu. Nik aurrekoan Billy Talentekin saiakera bat egin nuen, eta aldi honetan ere, saiakera bat da, niri gustatzen zait, hau seguru, gustatzen zait dela, ez dakit azuek ezautzen zuten, keike taldea,
ez, bat ere
ez. Entzuna.
Entzuna, baina aspaldi ez duela deus, ez nintzateko eroituko ere ez musika mota den.
Horren txentzungo du, Ondarroan 2002an sortutako taldea, bi zede atera zituzten, 2004an Oinetan Kea eta 2006an Beldurra Mina Argia. Geroztik ez dute lanik atera, ez ditut ikusi kontzertutan, pentsatzen dut hautzia dutela edo, nik ustean pena maten itzai, zuharri gustatzen zait, ez da, lehenik entzuten dugu, eta ero aipatzen dugu kantua Oroimenez.
Zure ekin bizitako momentuen oroimen.
ze ona.
Tatxan.
Bikain.
Bikain.
Izugarri gustatzen zaita. CD guztia oso oso ona, oso zaila kantua tautatzea ere, ze hori kantu guztia desberdina ira, baduala ere espiritu konkretua eta badu zapore bat. Uste dut laugarren kantua dela, garaian, hori ba, CD batean laugarren kantua da zuen bere garrantzia eta hiru, lauta, bostak oso nahi ira, kantu guztia oso nahi ira. Ahotsa gustatzen zait neskaena ere, Nerea Sánchez izena du kantariak. Hitzak ere badute, zutagi badute mamia, eta hau lehen CD-tik ateratakoa, oinetan kea CD-tik ateratakoa, bigarrena gustoko dut ezein beste, baina hori, hiruarren ikustu dut ez dela izango, beraz, hori, bi horiek entzuna aztea, eta
listo. Mi esker.
Keike, mi esker. Eta gure gaurko kulturkuboaren azken txampa atakatzen dugu orain, eta agenda beraz aipatu hain zien, beti bezala proposatzen dut zuet
itzulitxo bat.
Itzulitxo bat, ara. Beaz, itzulitxo hau, hor, gaizki kudeatu dut pixkat azken aste horietan, ez dut ekilibrio hon bat mantentzen aurrubileko eta urruneko ateraldien artean, beraz, denak urrun dira. Eta aldi honetan ere, ara, ere maite zaituzte, eta estatu batuetako estatu batera, Arizona arat, eta Arizonan kokatua den Sedona herrirat, Sedona herria eta parkea ere da aldi berean, beraz, ez da inezagutua, da kokatzen da beraz kanioi haundia edo gran kanioiaren azpian, eta herri horren berezitasuna, ez da herria haundia, amaika mila bat biztanle gutxi gora bera, berezitasuna da, baduela, ora, bere inguruan parke bat, nun arroka ikaragarriak ditu, bizkia arroka altuak, ez dakitzen bat metro, benan errango nuke 200-300 metroko arrokak, eta gorri kolorikoak, baina gorri kolore bat urrundik ikusten duzuna, eta bakarrik hor aurkitzen duzuna, zenta hor bada lurrean, Sedonaren inguruan, bada olako base bat gorri lirandia kolorekoa, arrokari kolorea eman diona, eta behaz nahiko berezia da hor itzuli bat egitea, ira egitea egun pare bat edo hiru, zenta baduzun asketa bat alde batetik Arizonaren eremua hori, nahiko desertikoa da, lehorra eta beste, baina nola badira erreka txikiak, biziki txikiak,
erreskak.
Beaz, errekaren inguruan, bazterretan, badira zuaitzak, badira landareak eta beste, eta beste guztia desertikoa da. Beraz, nahiko berezia da, zenta pasatzen zira toki fresko batetik, toki ziarri lehor eta bero batetarat, eta wala, jo, erroka gainetarat igotzen alzira, badalako badira toki batzuk non pasatzen alziren, eta kriston bizta baduzu. Gero, ziarri untxabaztu noen, eta bueno, ez da bat zautua, beraz ez da inbeste jenderik ere lasaiki bizitatzen aldena, eta herrian ere bada bueno, toki berezi bat rango nuke, beraz ez dakit nola erraiten diren euskaraz UFO beraz inglesez
ovniak
beraz horri
identifikatu gabeko
Aizeko tresnak edo
Omniak.
Eta behaz horre bada tabernatxo bat nun dena dira olako argazkiak 60 markadakoak, 40 markadakoak eta beste, eta dekoratu guztia hor kolore adierazgarriekin, eta ba, nahiko irringarria, koktelak ere dira olako extra lurtierrak.
Liberland eta ero Frikiland.
bai. Beaz, Sedona, Arizonan, Flagstaff eta Grand Canyonaren artean, eta ara, hortik pasatzen baldin bazirezte, beti bezala erriten dut, ez da kasualki banan bizitatzen alduzela.
Ikai, minisker.
Beti bezala, antzi dut erraitea,
argazkiak
Facebook kulturkuboaren horri aldean, eta horri ikusikten alko duzu ez, pasirizte joaten ere, ba, gozatu argazkin bidez.
Inbidia pasabai.
Horri. Hari, azte buru guntako agenda edo. Bai, agendas.
Ameriketatik heldu zeuta, agenda.
Agenda, yeah. Ostegunarekin hasiko gira, Senperen kafe ajuzena, kafean, beraz, seietan izanen da, debate bat, Euskal Herriko sorkuntza garaikideari buruz, eta horretan izanen dira Bertrand Dezote, Maia eta Baptiste Ibar, eta Gonzalo Etxebarria.
Mm-hmm, artista ezaguna.
Ara. Eta izen politarekin, nena.
Bistan da.
Txergia.
Puntuak irazten. Ni gostira lehan direnek itali batzuk aurkeztuko izkizuet. Lehen, Baionako Luna Negran, zortziterritatik aurrera. Eta maiatzaren behatzean ere, beraz, larun batean ere, etxe hoien aizpak izango dira kontzertua eskaintzen. Eta goizeko amarretan, Baionako alde zarrean, idauzen mendiko gazteek eskinitako maskara da, urbilduko da Baionara. Beraz horixe, Baion aldean. Eta Donostian Egiako kulturetxean, maiatzaren zortzian beraz ostiralez, atxaldeko bosterritatik aurrera zortziak arte, hezkuntza astintzen topaketa, beraz, hezkuntza emozionala, integrala, eta askean interesa duen elkartea da egoak astintzen, eta honen inguruan hainbat ekintza, jardunaldi eta usnarketa proposatuko dituzte, beraz, interesatu alimazarete, Egiako kulturetxea horbildu, eta antxe izango zuen.
Ikain, larun bat erat pasatzen gira, maiatzaren bederatzia, eta hor dugu, Saran urrats gaua, ez da urtats gaua, hor kasu irakurri behar da, ez da ba, herri urratzen bezperan, Saran gaztetxean ohitura dutela kontzertu baten egitea.
Alkolarik gabe, zenta.
Hori da.
Jendea initzek esaten du, ba, herri urrats biziki goiz bukatzen dela eta ez dutela nahiko, ba, joan egun bat lehenago Sarara eta gero ine herri urrats eta aipatzen du igande bukaera.
Hori da, beha sarratzeko bederatzietan eta hor izanen dira kaleira Itziarren Zermeak, Dama eta Garilak 26. Beste itzordu bat ere proposatzen dautzuet, musika biskat lasaiagoa, arratzeko 8:00 Kursalen Donostin, Hots Larretan musika manaldia, eta horren beraz eramailea edo antolatzailea Juan Mari Beltran dugu. Juan Mari Beltran beraz musika gintzan bikaina eta musika gintzan zigarri aditua, ekarpena handia egin duena hor Oiartzungo bere euskal edo munduko musika tresnei buruzko museoan indu kriston lana berezi duela bizitatzea biztan da, eta beraz Kursalen izanen da larun bat ratzean, baina ez bakarrik, bere semea ere Aitor Beltran hor izanen da, eta hainbat musika Mikel Irasoki, Peio Ramirez eta baita ere Kukai Dantza Taldea, beraz ikuskizun ederra, Hots Larretan hori, eta hor dugu azken itzordua larun batuntarako, nik beste itzordua atara epatuko nuke, baina asteburu osoan iragiten dena dela Arrigorriagan, beraz Bizkaian piskat urrunago, eta hor dugu Arrigorriagako 20. Nazioarteko Klun eta Pailazo Jaialdia, eta beraz hor epereien artean piskatel karrukaketak, baina baita ere publikare begira interesa handiko itzordu bat.
Espailazo egiten aditzeko Arrigorri gara.
Ara. Ala ere egiten alditugu gure
Espailazo geriak baina dituzte bat baino gehiago, ja?
Igandearekin bukatuko dugu, eta aipatu dugun bezala Senperen izanen da urtero bezala Egi Urrats besta, denentzako besta, espazi ez sekulan urbildu joan, zinez, egun bikaina da, beraz, Senpereko lakuaren inguruan izanen dira, eta izanen da ere Willis Drummonden kontzertu handia, zenta gainera beren bakajada 2015 urtean, beraz, urbildu eta, ea, nola izan den. Eta bukatzeko, espazizte Senperera horbildu nahi, izanen da Deikastelu Egian Nafarroan Zaintzuri eguna. Beraz, nien Zaintzuri zalea, beraz, nien zara joanen, baina.
Ni bai, me bai, herri urratxo horbertan egita.
Bai.
Beste Zaintzuri beren mota batzuk egiango ditugu, herri urratzen.
Bai.
Ez tagit zer esan nahi zuen horrekin, ez tagit jendeak ere zehu lertuko duen.
Ez, adibidez, herri urratzen modan ezarri da azken urte horietan, ba, taloaz gain, saltzea olako barketa batzuk langostinoekin. Eta behaz,
beraz langostinoak eta Zaintzuriak, ba, dos, ba, du logika.
Bai. biak maionezarekin untxaiatzen dira. Ba, hortan uste dut utziko dugula gure korko.
Ba, bai, bai, obe, obe, zehurtu ja.
Eta behaz, mi esker entzule guziei, arroza irratiko entzule eri, biztanda baita ere.
Bigo iri jatiko eri.
Eta,
bai, bai, bereziki. Danelea maior, eta...
Bo, bukaer hartio entzultea gaitik, behaz badute, mere misimendu, eta mi esker gorka, mi esker aiande. Aste hon bat pasatuko dugu eta alduen astean sorpresas beterik bueltatuko dira.
Hori da.
Ez dugu deus hoi patzen. Ongi izan.
Aio.